VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่4พฤศจิกายน2563นะครับคนอเมริกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากว่า100ล้านคนเพื่อชี้ชะตาว่าทรัมป์หรือไบเดนจะได้เข้าทำหน้าที่ในทำเนียบขาวพรรคเดโมแครตหวังว่าจะสามารถช่วงชิงวุฒิสภากลับคืนมาครองเสียงข้างมากได้ถ้าได้ที่นั่งเพิ่มขึ้น4ที่นั่งจากการเลือกตั้งวันนี้คนรุ่นใหม่สนใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากแล้ววันนี้เรามีรายงานบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่จริงรวมทั้งมุมมองของคนอเมริกันเชื้อสายไทยที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกมาเสนอและทำไมการลงคะแนนเลือกตั้งในวันนี้อาจจะเป็นเพียงก้าวแรกของกระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อเรามีรายงานมาอธิบายส่งท้ายด้วยรายงานที่เตือนว่ายุคแห่งโรคระบาดใหญ่นั้นสามารถจะป้องกันได้ถ้ามนุษย์เรานั้นไม่นิ่งนอนใจติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอังคารที่3พฤศจิกายนวันเลือกตั้งใหญ่ของสหรัฐนะครับและตามข้อมูลบ่ายวันนี้มีคนอเมริกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วอย่างน้อย100ล้านกับ 800,000 คนซึ่งนับเป็นสัดส่วน 72% ของผู้ไปออกเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งใหญ่ของสหรัฐเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น139ล้านคนและคาดว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งของสหรัฐในปีนี้ทั้งหมดจะสูงเป็นประวัติการในรอบหลายสิบปีคือที่ราว 65% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครับขณะนี้สหรัฐมีประชากรรวมทั้งสิ้น328ล้านคนและในจำนวนนี้เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งราว240ล้านคนการเลือกตั้งปีนี้ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการแสดงประชามติแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโควิด-19มีขึ้นท่ามกลางปัญหาท้าทายหลายด้านนับตั้งแต่ปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจความขัดแย้งระหว่างคนต่างเชื้อชาติต่างผิวพรรณการประท้วงเรื่องการใช้กำลังรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งความแตกแยกระหว่างคนอเมริกันซึ่งมีความเห็นต่างทางการเมืองและความเคลือบแคลงสงสัยไม่ไว้วางใจและความกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะโกงการเลือกตั้งหรือไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องของการก่อการร้ายจากกลุ่มในต่างประเทศหรือการก้าวก่ายแทรกแซงจากต่างชาติดูจะเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสหรัฐไม่เป็นกังวลมากนักเพราะว่าในช่วงเช้าวันนี้นายแชดวูฟผู้รักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้ไม่มีสิ่งบ่งชี้ใดๆว่าผู้ดำเนินการจากต่างประเทศสามารถยุ่งเกี่ยวแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐได้สำเร็จครับแต่นอกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันนี้แล้วนะครับคนอเมริกันในแต่ละรัฐยังจะไปใช้สิทธิ์เลือกผู้สมัครตำแหน่งต่างๆในท้องถิ่นรวมทั้งเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือสภาคองเกรสจากเขตเลือกตั้งของตนซึ่งจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น435คนรวมทั้งวุฒิสมาชิกของรัฐบาลกลางสหรัฐอีก1ใน3ซึ่งสำหรับปีนี้มีวุฒิสมาชิกสหรัฐต้องลงรับเลือกตั้งใหม่รวม35คนจากจำนวนทั้งสิ้น100คนขณะนี้พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาด้วยคะแนน53ต่อ47เสียงแต่ปีนี้พรรครีพับลิกันมีวุฒิสมาชิกที่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่มากกว่าของพรรคเดโมแครตคือ23ตำแหน่งเมื่อเทียบกับ12ตำแหน่งของพรรคเดโมแครตและในการแข่งขันปีนี้มี9รัฐที่มีโอกาสว่าประชาชนอาจจะเลือกผู้สมัครของพรรคเดโมแครตเป็นวุฒิสมาชิกตัวแทนจากรัฐของตนเข้าไปทำงานที่สภาคองเกรสในกรุงวอชิงตันและพรรคเดโมแครตก็ต้องการที่นั่งในวุฒิสภาเพิ่มขึ้น4ที่นั่งเพื่อจะครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือต้องการเพียง3ที่นั่งหากโจไบเดนชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีเนื่องจากรองประธานาธิบดีนั้นจะทำหน้าที่ประธานวุฒิสภาและมีสิทธิ์ออกเสียงชี้ขาดได้กรณีที่คะแนนเสียงก้ำกึ่งกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับ ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ากลุ่มคนรุ่น Generation Y หรือคนกลุ่มอายุ 25-35 ปีและกลุ่มคนรุ่น Generation C หรือคนวัย 18-23 ปีอาจจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้มากเป็นประวัติการโดยเป็นกระแสต่อเนื่องมาตั้งแต่การเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อ2ปีที่แล้วโดยแอปปี้คีซาผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและการวิจัยการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพลเมืองหรือเซอร์เคิลของมหาวิทยาลัยทัฟระบุว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18-29 ปีมีสัดส่วนราว 20% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ240ล้านคนทั่วประเทศและผู้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ในสหรัฐที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนั้นก็คือกลุ่มคนมิลเลนเนียลอายุ 25-35 ปีและเจเนเรชั่น C อายุ 19-23 ปีนั่นเองศูนย์เซอร์เคิลระบุได้ว่าคนรุ่นใหม่กว่า7ล้านคนไปลงคะแนนเสียงล่วงหน้ากันแล้วและศูนย์วิจัย Pew Research Center ก็รายงานเมื่อเดือนพฤษภาคมว่ากลุ่มคน Generation C อายุ 19-23 ปีนี้ราว 61% ระบุว่าจะลงคะแนนเสียงให้กับพรรคเดโมแครตเมื่อเทียบกับ 22% ที่บอกว่าจะลงคะแนนให้กับพรรค Republican ครับและเมื่อพูดถึงการใช้สิทธิ์เช่นกันนะครับวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยลงพื้นที่เกาะติดบรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งในแถบกรุงวอชิงตันพร้อมมุมมองของคนอเมริกันเชื้อสายไทยที่มาใช้สิทธิ์เลือกผู้นำของสหรัฐซึ่งคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ชาวอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตปกครองแฟร์แฟกซ์เคานตี้รัฐเวอร์จิเนียพร้อมใจกันฝ่าอากาศหนาวใกล้จุดเยือกแข็งมาลงคะแนนเลือกตั้งตลอดวันที่3พฤศจิกายนวันที่ชี้ชะตาว่าใครจะได้เป็นผู้นำสหรัฐคนใหม่จากที่ชาวอเมริกันในรัฐเวอร์จิเนียออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากเกือบ3ล้านคนเพิ่มขึ้น 400% จากการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนจากความกังวลเรื่องสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และความตื่นตัวของชาวอเมริกันในการแสดงออกทางการเมืองค่ะแม้ว่าคูหาเลือกตั้งในรัฐเวอร์จิเนียจะเปิดให้เข้าไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาแต่มีรายงานผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบางคูหาปักหลักต่อคิวยาวท่ามกลางอากาศหนาวจัดตั้งแต่ตี4เพื่อหวังให้ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปีนี้ค่ะขณะที่ทุกคูหาในพื้นที่มีมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในเขตเลือกตั้งและผู้ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งการจำกัดจำนวนผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งการบังคับใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและการสวมหน้ากากอย่างเคร่งครัดในช่วงที่ผู้คนต้องต่อคิวใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีจุดตั้งน้ำยาล้างมือและมีการทำความสะอาดคูหาทุกครั้งที่มีผู้ลงคะแนนไปนั่งกาบัตรนะคะซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดระหว่างใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นอย่างดีและบรรยากาศโดยรวมก็เป็นไปอย่างราบรื่นตลอดทั้งวันค่ะถ้าเทียบกับการเลือกตั้งใหญ่เมื่อ4ปีที่แล้วถือว่าปีนี้คึกคักมากๆนะคะเพราะตอนนี้ชาวอเมริกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่า100ล้านคนและคาดว่าเฉพาะวันที่3พฤศจิกายนนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีก40ล้านคนทำให้เป้าหมายที่ทาง US Election Project ได้คาดการไว้ว่าปีนี้ชาวอเมริกันจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างถล่มทลายในระดับ150ล้านคนได้ก็อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ไกลเกินเอื้อมค่ะอีกด้านหนึ่งคุณวรัญญาจีนาวรชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่มีโอกาสออกมาใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกออกมาแสดงพลังเลือกคนที่ชอบและพรรคที่ใช่กันในวันนี้โดยส่วนตัวมองว่านโยบายด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่เธอให้ความสนใจค่ะ
จริงๆนี่ก็สนใจพวกเฮลท์แคร์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยอันนี้น่าจะสนใจที่สุดเฮลท์แคร์กับพวกเศรษฐกิจเฮลท์แคร์เหรอจริงๆเคยไม่ชอบโอบามาแคร์แต่คิดว่าเขาอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงให้เราหรือเปล่าแล้วให้เราแบบได้เฮลท์แคร์ที่แบบในราคา affordable จริงๆอย่างเงี้ยค่ะ
ด้านคุณพิภพจอมเกาะชาวอเมริกันเชื้อสายไทยที่ได้มาใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรกยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นโอกาสที่ได้แสดงพลังและจุดยืนทางการเมืองและขอให้รัฐบาลชุดใหม่สานต่อนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนเหมือนเดิมค่ะ
มันเป็นครั้งแรกของเราด้วยเพราะว่าเราเพิ่งได้ซิติเซนมาไม่นานแล้วมันเป็นโหวตเล็กเช่นโหวตครั้งแรกแล้วก็อีกอย่างนึงคือคาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้ยังคงที่จะคงนโยบายไว้
ส่วนคุณขจรพัชศรีสุตา First Water ชาวอเมริกันเชื้อสายไทยบอกว่าอยากให้รัฐบาลชุดใหม่ของอเมริกาเร่งแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือการจัดการกับการระบาดของโควิด-19 ค่ะ
ในเรื่องของเศรษฐกิจค่ะก็ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่เราทราบโควิด-19 มันก็กระทบกับผลกับธุรกิจที่เราทำอะนะคะทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเลือกรัฐบาลที่เขาสามารถมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้คือไอ้ส่วนของโควิด-19 เนี่ยคนส่วนมากคนอเมริกันส่วนมากเนี่ยเขาจะคอนเซิร์นเรื่องนั้นแต่สำหรับแพทย์คิดว่ามันเป็นอะไรที่แก้ไขยากอย่างเดียวเท่านั้นเลยคือต้องได้วัคซีนเท่านั้นก็ถึงจะช่วยได้เพราะฉะนั้นเรื่องนั้นก็เลยไม่ได้คอนเซิร์นมาก
มุมมองข้อกังวลใจของชาวอเมริกันเชื้อสายไทยก็ไม่ต่างจากการสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันจากแกลล็อปเมื่อเดือนตุลาคมที่พบว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ชาวอเมริกันใส่ใจประเด็นเศรษฐกิจมาเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือเรื่องของความมั่นคงของชาติและประเด็นการรับมือการระบาดของโควิด-19 ซึ่งต่างเป็นประเด็นท็อป3ที่ชาวอเมริกันให้ความสนใจค่ะส่วนประเด็นเรื่องความมั่นใจในการเลือกตั้งในการสำรวจของแกลล็อปเหมือนกันก็บอกว่าชาวอเมริกัน 59% มองว่าการนับผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความถูกต้องซึ่งถือเป็นระดับความเชื่อมั่นที่ต่ำที่สุดในรอบ12ปีที่แกลล็อปทำโพลมานะคะซึ่งฝั่งที่สนับสนุนเดโมแครตเชื่อในความถูกต้องของการเลือกตั้งเพียง 74% มากกว่าฝั่งรีพับลิกันและกลุ่มแนวคิดสายกลางรวมกันที่ระดับ 44% ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOAวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับและในวันเลือกตั้งที่คนอเมริกันใจจดใจจ่อรอฟังผลว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปนั้นบริษัทอินเทอร์เน็ตที่ทำธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Twitter, Facebook และ Google ต่างยกระดับการเฝ้าติดตามและกลั่นกรองการบิดเบือนข่าวสารข้อมูลเป็นพิเศษหลังจากที่บริษัทเหล่านี้ถูกโจมตีว่าปล่อยให้ผู้ใช้งานที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศปล่อยข่าวบิดเบือนในช่วงการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วสำหรับวิธีที่บริษัทอินเทอร์เน็ตของสหรัฐนำมาใช้ในช่วงเลือกตั้งปีนี้นั้นก็มีอย่างเช่น Twitter ได้ขึ้นแถบเตือนบนทวีตบางข้อความที่อาจจะเผยแพร่ข้อเท็จจริงที่ยังไม่แน่ชัดและหากผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทวีตข้อความประกาศชัยชนะก่อนที่จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการก็จะถูกขึ้นแถบเตือนอย่างเช่นว่าแหล่งข้อมูลทางการระบุถึงผลการเลือกตั้งต่างไปจากนี้หรือระบุว่าแหล่งข้อมูลทางการอาจไม่ระบุผลณเวลาที่มีการทวีตข้อความนี้เป็นต้นโดย Twitter จะใช้มาตรการขึ้นแถบเตือนนี้กับผู้ใช้งาน Twitter ในสหรัฐที่มียอดผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนครับ Twitter ระบุได้ว่าทางบริษัทจะอ้างอิงผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากแต่ละรัฐหรือจากข้อมูลของสื่อระดับประเทศที่ติดตามผลการเลือกตั้งอย่างเป็นอิสระอย่างน้อย2รายอย่างเช่นสำนักข่าว ABC News สำนักข่าว AP CNN และ Fox News เป็นต้นครับทางด้าน Facebook ก็กล่าวว่าบริษัทจะใช้วิธีที่เรียกว่า Break Glass Option หรือมาตรการทุบกระจกเพื่อรับมือกับข้อมูลที่บิดเบือนโดยไม่ได้อธิบายว่าวิธีดังกล่าวนี้คืออะไรอย่างไรก็ตามสื่อ Wall Street Journal รายงานว่า Facebook อาจจะใช้วิธีที่เคยใช้มาแล้วในประเทศศรีลังกาและเมียนมาอย่างเช่นระงับแฮชแท็กที่เกี่ยวกับข้อมูลเท็จของผลการเลือกตั้งหรือระงับโพสต์ที่ได้รับความนิยมแต่เผยแพร่เนื้อหาที่รุนแรงหรือที่เป็นข่าวเท็จเป็นต้นครับและขณะที่คนอเมริกันหลายคนใจจดใจจ่อรอฟังผลการเลือกตั้งอยู่นั้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันนี้อาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ทางกฎหมายต่อไปด้วยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นมาซูสฟาริวาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวันนี้เป็นวันที่คนอเมริกันจำนวนมากรอคอยเพราะเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประชาชนราว100ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันจริงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะมีอีกหลาย10ล้านคนที่ออกมาลงคะแนนในวันนี้ท่ามกลางความคึกคักที่เกิดขึ้นณสนามเลือกตั้งและกลยุทธ์หาเสียงที่ทีมวางแผนของทั้งสองฝ่ายนำมาใช้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ยังเกี่ยวข้องกับทนายด้วย องค์ประกอบและกระบวนการต่างๆในการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19ทำให้เกิดรูปแบบการเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่และอาจนำมาซึ่งข้อถกเถียงทางกฎหมายได้เช่นจะยืดเวลาการรับบัตรเลือกตั้งเท่าใดถ้าบัตรถูกส่งมาทางไปรษณีย์แต่ยังไม่ถึงศูนย์นับคะแนนหรือจะอนุญาตให้รับบัตรที่คนใช้สิทธิ์ขับรถผ่านมาหย่อนบัตรแบบ Drive-thru ได้หรือไม่จัสตินไรเมอร์หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของคณะกรรมการพรรครีพับลิกันกล่าวกับ VOA ผ่านอีเมลว่าทางพรรคเตรียมการสำหรับความเป็นไปได้ที่อาจมีการต่อสู้ทางกฎหมายหลังวันเลือกตั้งไว้นานแล้วคือราวกว่า1ปีและเขามั่นใจในการเตรียมตัวมาอย่างดีของฝ่ายตนโฆษกของทีมเลือกตั้งทางฝ่ายเดโมแครตของโจไบเดนยังไม่มีถ้อยแถลงในเรื่องนี้หลังจากที่ VOA สอบถามไปนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่9ตุลาคมนายมาร์คเอเลียสทนายของฝั่งเดโมแครตกล่าวหาพรรครีพับลิกันว่าได้ใช้เงินไปประมาณ20ล้านดอลลาร์ในการสร้างความยากลำบากต่อการใช้สิทธิ์ในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดของโควิด-19ประเด็นการต่อสู้ทางกฎหมายอาจเกิดขึ้นจากเรื่องการนับคะแนนใหม่ทั้งนี้ในอเมริกามี21รัฐที่มีกฎหมายว่าต้องนับคะแนนใหม่หากคู่แข่งขันนั้นมีคะแนนต่างกันไม่ถึง 1% ในรัฐอื่นๆฝ่ายที่แพ้การเลือกตั้งสามารถขอให้มีการนับคะแนนใหม่ได้หากว่ามีการนับคะแนนใหม่แล้วผลการเลือกตั้งไม่เปลี่ยนแปลงฝ่ายที่แพ้อาจเดินเรื่องแย้งผลการนับคะแนนผ่านช่องทางทางกฎหมายได้ศาสตราจารย์เจมส์การ์ดเนอร์แห่งมหาวิทยาลัย University of Buffalo กล่าวว่าข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้อาจเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือทางแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการนับคะแนนหรือการจำแนกบัตรดีและบัตรเสียเขากล่าวว่าการต่อสู้ทางกฎหมายในลักษณะนี้อาจทำให้เรื่องเดินสู่ศาลสูงของสหรัฐได้ณเวลานี้มีคดีความที่เข้าสู่กระบวนการศาลทั้งระดับมลรัฐและรัฐบาลกลางแล้วกว่า300คดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งขั้นต้นและการเลือกตั้งทั่วไปหลายคดีเกี่ยวข้องกับการโหวตทางไปรษณีย์หรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสในสัปดาห์นี้ศาลสูงสหรัฐอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งในรัฐเพนซิลเวเนียและรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งมีการแข่งขันสูสีระหว่างทรัมป์และไบเดนรับบัตรที่มาถึงสถานที่นับคะแนน 3-6 วันหลังวันเลือกตั้งได้ก่อนหน้านั้นศาลสูงปฏิเสธการยืดเวลา6วันของรัฐวิสคอนซินนะครับนอกจากนั้นการระบุบัตรเสียจากการลงคะแนนทางไปรษณีย์อาจเป็นประเด็นร้อนทางกฎหมายอีกด้วยในอดีตเมื่อมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐบัตรที่ถูกส่งมาทางไปรษณีย์นับแสนๆใบไม่ถูกนับคะแนนด้วยเหตุผลที่ต่างกันเช่นมาถึงช้าหรือมีลายเซ็นที่ไม่ตรงกับลายเซ็นในฐานข้อมูลในปีนี้บัตรเลือกตั้งในรัฐนอร์ทแคโรไลนาจำนวนกว่า 10,000 ใบอาจถูกคัดทิ้งและเหตุการณ์เดียวกันอาจเกิดขึ้นกับบัตรเลือกตั้ง 15,000 ใบในฟลอริดาด้วยทั้งนี้รัฐต่างๆ30รัฐรวมถึงฟลอริดาอนุญาตให้มีการแก้ไขความผิดพลาดทางเทคนิคของบัตรเสียได้แต่ที่เหลือ20รัฐไม่มีนโยบายดังกล่าวนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่นับคะแนนอาจคัดบัตรของประชาชนทิ้งโดยเจ้าตัวไม่ทราบผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าประเด็นที่ว่าผู้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าควรได้รับทราบหรือไม่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางเทคนิคในบัตรเลือกตั้งของตนอาจทำให้เกิดการต่อสู้ทางกฎหมายขึ้นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องสถานที่เลือกตั้งเมื่อวานนี้มีคำสั่งของศาลรัฐบาลกลางเรื่องบัตรเลือกตั้งในรัฐเท็กซัสที่ผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนด้วยการขับรถมาหย่อนบัตรหรือแบบ drive through ผู้พิพากษาปฏิเสธคำร้องของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่ต้องการให้ศาลประกาศให้การลงคะแนนเลือกตั้งด้วยวิธี drive-thru ในนครฮิวสตันซึ่งมีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้วราว 127,000 คนเป็นโมฆะทั้งนี้ทนายของฝ่ายโจทย์เปิดเผยว่าลูกความของตนมีแผนที่จะนำเรื่องนี้ไปฟ้องต่อศาลสูงสหรัฐในลำดับถัดไปครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับแล้ววันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นราว 2% ดาวโจนส์สูงขึ้น555จุดปิดที่ 27,480 Nasdaq ก็ไต่ขึ้น 2% เช่นกันหรือ203จุด ปิดตัวที่ 11,161 Standard & Poor's ก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับเพิ่มขึ้น59จุดหรือเกือบ 2% ปิดตัวที่ 3,369 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonสุดท้ายวันนี้นะครับโรคระบาดใหญ่เป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นกรณีสุดวิสัยและยากที่จะห้ามไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่ล่าสุดมีรายงานระบุว่าโรคระบาดโดยเฉพาะที่เกิดจากการข้ามสายพันธุ์จากสัตว์สู่มนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้และลดโอกาสของการเกิดขึ้นได้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับระบบนิเวศวิทยาที่ล้มเหลวและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้มนุษยชาติเดินทางเข้าสู่ยุคแห่งโรคระบาดข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศวิทยาหรือว่า IPBES ซึ่งรายงานนี้ครับยังได้แนะนำถึงการจัดการโรคระบาดในเชิงป้องกันมากกว่ารอให้เกิดการแพร่ระบาดแล้วถึงควบคุมรายงานยังระบุด้วยว่าหากเราไม่ใช้กลยุทธ์เชิงป้องกันโรคระบาดจะเกิดบ่อยขึ้นลุกลามไวขึ้นและที่สำคัญจะทำให้คนล้มตายมากกว่านี้เอกสารฉบับดังกล่าวยังได้วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐศาสตร์โดยชี้ว่าหากเราใช้งบประมาณมูลค่าราว 50,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการป้องกันโรคระบาดจะช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจของโลกได้มากกว่าการปล่อยให้เกิดการแพร่เชื้อเพราะหลังจากเกิดโรคระบาดใหญ่แล้วมูลค่าความเสียหายโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราว1ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีไม่นับถึงความเจ็บปวดที่มนุษย์จะต้องเผชิญซึ่งตีเป็นมูลค่าไม่ได้ในภาพรวมความเสียหายเชิงเศรษฐกิจนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตัวเลขในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามูลค่าอยู่ที่ราว8ล้านล้านดอลลาร์และยังคงไม่ทราบจุดสิ้นสุดเชื้อโควิด-19 เป็นหนึ่งในโรคระบาดล่าสุดที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแต่ก็มีโรคระบาดอื่นๆที่ประชากรโลกต้องเผชิญก่อนหน้านี้อย่างเช่นการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ซาร์อีโบลาซิก้าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 รวมถึงไข้หวัดหมูเป็นต้นโดยรายชื่อของโรคระบาดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากเชื้อที่ข้ามฝั่งจากสัตว์มาสู่มนุษย์และในภาพรวมเชื้อโรคที่อุบัติขึ้นราว3ใน4มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์นอกจากนั้นครับรายงานฉบับนี้ยังคาดการณ์ว่ายังมีเชื้อโรคนับแสนนับล้านชนิดที่มีโอกาสแพร่เชื้อข้ามฝั่งมายังมนุษย์อย่างไรก็ดีเราไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นความผิดของสัตว์เพราะตามรายงานชี้ว่าการข้ามฝั่งของเชื้อโรคล้วนเกิดมาจากกิจกรรมของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นเชื้อโควิด-19 ตามรายงานระบุว่าน่าที่จะมีแหล่งกำเนิดมาจากค้างคาวในประเทศจีนบริเวณที่คนเข้าไปรุกล้ำพื้นที่ป่าโดยคาดว่าการที่เชื้อกระจายมาสู่คนนั้นเป็นเพราะเหล่าพ่อค้าแม่ค้านำสัตว์ป่ามาจำหน่ายเพื่อเป็นอาหารหรือยารักษาในตลาดค้าสัตว์ป่ารายงาน IPBES นะครับชี้ว่าการรุกล้ำเข้าไปในบริเวณป่าของมนุษย์คือสาเหตุ1ใน3ของโรคระบาดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503นอกจากนี้ธุรกิจค้าสัตว์ป่าที่มีมูลค่ากว่าแสนล้านดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เชื้อแพร่กระจายและเป็นภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพปีเตอร์ดัสเซกประธานองค์กร Eco Health Alliance ผู้เขียนรายงานดังกล่าวบอกว่านี่ไม่ใช่ข้อมูลที่ชี้ว่าโลกเรากำลังเดินไปสู่จุดสิ้นสุดแต่เขากล่าวว่าเป็นการกระตุ้นให้เริ่มมีการเคลื่อนไหวโดยดัสเซกระบุว่าเราควรที่จะศึกษาและทำความรู้จักกับเชื้อโรคก่อนที่มันจะแพร่ระบาดมาสู่คนเขายังบอกด้วยว่าการปล่อยให้เกิดโรคระบาดแล้วนั่งรอวัคซีนไม่ใช่กลยุทธ์ที่ถูกต้องเพราะเราควรที่จะเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูปเพื่อป้องกันการระบาดใหญ่ล่วงหน้าในอนาคตประเด็นเรื่องการบริโภคเนื้อสัตว์ก็ถูกหยิบยกมากล่าวถึงเช่นเดียวกันครับโดยถูกมองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคระบาดใหญ่รายงานดังกล่าวชี้ว่าการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารมีความเกี่ยวพันกับการบุกรุกทำลายป่าอีกทั้งเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์มักที่จะใช้พื้นที่คับแคบเพื่อเลี้ยงสัตว์จำนวนมากจนอาจก่อให้กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคข้ามสายพันธุ์อย่างไรก็ตามปีเตอร์ดัสเซกกล่าวว่าเรายังสามารถทานเนื้อสัตว์ต่อไปได้แต่ในภาพรวมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเช่นการขึ้นภาษีเนื้อสัตว์เพื่อนำรายได้บางส่วนมาใช้ในเรื่องการรับมือกับโรคระบาดรวมทั้งผู้บริโภคควรที่จะเรียกร้องให้ธุรกิจปศุสัตว์ลดการทำลายพื้นที่ป่าไม้และที่สำคัญการซื้อขายสัตว์ป่าควรได้รับการควบคุมนอกจากนั้นการพิจารณาภาพรวมระหว่างสุขภาพของสัตว์สุขภาพของมนุษย์และสภาพแวดล้อมทั้งมวลเป็นสิ่งที่เราควรมองให้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะทุกอย่างประสานสัมพันธ์กันหมดอย่างไรก็ดีครับดัสเซกผู้เขียนรายงานฉบับนี้ยอมรับว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการพูด แต่อาจยากที่จะลงมือทำผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington